Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
God dag og velkommen på vegne av instituttet og jeg og Irmelin som arrangerer de her frokostmøtene, så ønsker jeg velkommen til alle sammen. Og I dag har turen gått til yrkesfaglærerutdanninga. Og jeg fant jo på en litt sånn, jeg skulle prøve å finne en litt fengende titel, yrkesfaglærerutdanninga og næringslivet, hånd I hanske eller lue I hånd. Og det høres kanskje ut som jeg legger opp til at det her skal bli en veldig hard meningsbrytning og debatt, men det det da ikke. Det her jo en ledd I å og delta I samfunnsdebatten fra instituttet sin del, og vi ønsker på en måte å synliggjøre oss som institutt, og hva vi gjør og holder på med, men samtidig ha de her møtene for å diskutere ting, og det lov å være uenig, det ikke det, men det ikke det som utgangspunktet, det ikke en debatt sånn sett da. Så, jeg spurte jo da dem som jobber innenfor det her segmentet på instituttet om de hadde lyst til det her, og det av dem. Og så tenkte jeg vi må ha noen representanter fra næringslivet. Men panelet skal få lov å presentere seg selv etterpå. Men jeg skal ha en kort introduksjon til det vi skal snakke om, og den teksten har jeg ikke funnet på selv. Det tatt fra regjeringen, men jeg synes den kan ramme inn tematikken ganske fint. Og så avrunde den med å si noe om det vi skal snakke om da. Så jeg skal lese det, skal jeg må på med brillene. Norge vil mangle 90 000 fagarbeidere innen 2035. Regjeringen vil at flere skal velge yrkesfag, få læreplass og fullføre fagbrev. Norge trenger flere fagarbeidere, og regjeringen vil satse på yrkesfag, sier kunnskapsminister Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet. I 2022 vil det bli brukt mer enn 1 milliard på yrkesfag og kvalifisering. Tiltakene handler om å følge opp elevene tett gjennom skoleåret på yrkesfag, og når de går ut I bedrift som læringer, skaffe flere læreplasser og satse på kvaliteten I yrkesfagopplæringen. I 2021 søkte 30.300 om læreplass, og 6.600 fikk ikke læreplass. Av disse 6.600 begynte 1240 på VG3 I skole, 1060 ble lærekandidater med mål om kompetansebevis, 4.300 var ikke registrert med læreplass eller annet tilbud innen utgangen av 2021. Altså 4.300 hadde ingenting. For mange står uten læreplass. Det en svakhet I opplæringssystemet vårt. Vi vet at sjansene for å fullføre med fag- og svennebrev øker for de som får læreplass. Derfor vil regjeringen jobbe sammen med fylkene, partiene I arbeidslivet og næringslivet, jobbe for et kraftfullt yrkesfagsløft, sier kunnskapsministeren. Dersom tiltakene fører til at flere fullfører og består videregående opplæring og senere deltar I arbeidslivet, vil de samfunnsøkonomiske gevinstene være betydelige. Flere I arbeid og høyere kompetanse I arbeidsstyrken gir høyere økonomisk vekst og mer velferd. Bedre inkludering I arbeidslivet kan også gi lavere trygdeutgifter. For den enkelte vil det å ha fullført videregående opplæring og en sikrere tilknytning til arbeidslivet betyr høyere inntekt og økt livskvalitet. At yrkesfag viktig og attraktivt må både synes og oppleves I grunnskolen, I yrkesfagopplæringen og I skikkelige arbeidsforhold og lønnsvilkår når lærlingene klare for arbeidslivet. Vi jobber langs flere akser. Flere skal fullføre videregående opplæring og ta fagbrev. Flere voksne skal ta fagbrev, og vi må stille strengere krav til seriøsitet og lærlinger I offentlige innkjøp, sier Brenna. Og så ramses det opp en hel del ulike tiltak som settes I gang. Men jeg skal ikke ramse opp alle, men så sier man da til slutt at regjeringen vil tilrettelegge for mer fleksible og tilpassede opplæringsløp I videregående opplæring og bruker 80 millioner kroner på mer fleksible og tilpassede opplæringsløp. Dette viktig for å gjøre videregående opplæring mer tilgjengelig for den voksne gruppen. Lærerne som utdanner elevene avgjørende for å forberede og motivere elevene til å bli lærlinger og ta fagbrev. Gjennom yrkesfaglærerløftet tilbys yrkesfaglærere etter- og videreutdanning. I 2022 gjennomføres det et forskningsprosjekt på hvordan vi best kan finansiere utstyr til yrkesfag, der det I 2021 og 2022 fordelt 77 millioner. Det verdifullt at fagpersoner fra arbeidslivet blir direkte involvert I opplæringen på yrkesfag. genom yrkesfaglärare 2 för flera fagpersoner möjlighet till att ge upplärningen till yrkesfag på till elever på yrkesfag om tema innan fagpersonens fagområde och som är relevant för elevernas utbildningslöp. Så det pensar oss lite in på det med läraren I yrkesfag och då utbildning av dem. Så idag har jag ju fått med mig Jon Sverre, Julie, Grete och Martin. Så dere skal få lov å presentere dere selv først, og så skal du, Jon Sverre, få lov å starte med å si noe om yrkesfaglærerutdanningen på ILU, og så skal vi da på en måte starte samtalen derifra. Så vi kan jo starte herifra.
Ja, takk. Julie Leonardsen. Jeg kommer fra restaurant- og matfaget, primært kjøttfag. Jobbet både I slakteri og I ferskvarehandel. Og etterpå jobbet mange år I restaurantbransjen, primært som hovmester og restaurantsjef. Har også lærerutdanning, ikke yrkesfaglærerutdanning, men norsklærerutdanning. Og undervisningskompetanse I samfunnsfag og historie, og har jobbet en del på yrkesfag, men som fellesfaglærer da, I videregående skole. Per nå doktorgradsstipendiat på yrkesfag på ILU, og I innspurten på min doktorgrad som handler om yrkesfaglærerens vurderingsarbeid.
Ja, mitt navn Jon Sverre Hårberg. Jeg har mine yrkesfaglige røtter, bruker jeg kalle det, fra elektrofagene. Og så har jeg gått det her løypa med å få kjennskap til yrkesfaglig opplæring I skole og bedrift. Og så sakte men sikkert så endte jeg opp her på Institutt for lærerutdanning. Og der underviser jeg på yrkesfaglærerutdanning, underviser på PPU og etter- og videreutdanningskurs for yrkesfaglærere. Så det vi kaller en yrkespedagog eller og en yrkesdidaktiker. Da. Her skiller vi ikke. Vi fører det sammen I utdanningen. Ja, kort.
Ja. Grete Hansen utdannet hudpleier I fag yrkesopplæring, og det en av de få utdanningene som ikke har, eller har all opplæringen sin I skole. Jeg jobbet 20 år med fag- og yrkesopplæring I videregående opplæring som lærer og som rådgiver, og som noe som kalles formidlingskoordinator. Og det jeg lyst til å si litt om, for rollen min da var nettopp at jeg skulle jobbe sammen med fylkeskommune, bedrifter, opplæringskontor og andre aktører for at flere skal få læreplass. Så da jobbet vi på systemnivå med partnerskapsavtaler, vi jobbet med å informere bedrifter som ikke var godkjent til lærebedrifter, og jobbe for å styrke elever I overgangen skolebedrifter. Og blant annet vært kjent med ungdommene gjennom å holde læreplasskurs for dem som ikke lyktes. Du hørte noe tallet fra Nova der I introduksjonen, at det var mange. Så det egentlig motiverte meg til å begynne på NTNU, på lærerutdanning. Jobbet med fleksibel pedagogisk utdanning der på deltid, og vært doktorgradsstipendiat, sånn som Julie, på yrkesfag, der temaet helhet og sammenheng I fag- og yrkesopplæring. Så det å ha tett samarbeid og ser at yrkesfaglærerne trenger å tenke mer enn bare skoleløpet, det liksom mitt hjerte nærmest. Da. Så der har vi mye å bidra med som yrkesfaglærerutdanning, tenker jeg.
Jeg heter Marte Løvik. Fra 1. September I år så gikk jeg over fra å være heltidspolitiker og sitte I formannskapet I Trondheim kommune. Og nå jobber jeg da som seniorrådgiver I NHO Trøndelag. Så betyr det at jeg fortsatt sitter I bystyret og sitter I oppvekstkomiteen. Så jeg jo en av dem som har ansvar for de første 10 årene. Og kan da I NHO, en av de viktige jobbene I NHO å jobbe med kompetanse og kompetansebehovet som bedriftene våre har. Det stort. Og yrkesfag jo en av de viktige rollene til NHO å jobbe inn mot yrkesfagene og få flere til å ta yrkesfag.
Ja, det var en kort introduktion. Jeg skal nevne før vi setter I gang her at på litteraturhuset, på de frokostmøtene, så bruker man å ta opp, og så blir det også publisert I etterkant I form av en podcast, så dere klar over det. Og så skal vi holde på I sånn cirka 55 minutter først at vi snakker, og så blir det en pause på et kvarter, og så har vi sett av de siste 20 minutterne til spørsmål fra salen. Så da ønsker vi på en måte å diskutere og snakke om ting som dere... har på hjertet da. Så hvis dere har litt sånne spørsmål, så får dere holde litt på dem til etter pausen. Da skal jeg gjøre videre, Jon Sverre.
Ja, jeg skal prøve å gi et bilde av hva vi holder på med, hvem vi Vi holder til på Institutt for lærerutdanning. Vi holder til på en fagseksjon som heter yrkesfag, skoleutvikling og utdanningsledelse. Og vi jobber med utdanningen her på ulike vis. Vi har jo nevnt fleksibel praktisk pedagogisk utdanning, også etter videreutdanningskurs, men det som kanskje har nærest kobling til næringslivet yrkesfaglærerutdanningen. For der har vi en del av praksisen til studentene der, ikke bare skolepraksis, som det primære i lærerutdanning, men også yrkespraksis, så studentene våre ut i bedrifter og virksomheter da, til sammen 60 dager i løpet av 3 år da. Men så har vi studiet samlingsbasert, så vi har studenter fra hele landet, fra sør til nord og vest og øst, så de koblet på ulike lokale næringsliv, så det ikke bare i Trondheim eller Trøndelagsregion det dreier seg om da. Så vi har i hvert fall et sånt avtaleverk som bedrifter og studenter bruker sammen, og oppgavene studentene gjør ut i bedrift kobler vi på i lærerutdanningen for å skape relevans i det vi holder på med. Så det, alt skal ha en overføringsverdi til hva yrkesfaglærerne vektlegger i yrkesopplæring i videregående, slik at de må bli forberedt til å ta del i arbeidslivet og kunne mestre det i fremtiden. Så vår interesse, ikke sant, er jo det ene, og naturligvis at yrkesfaglærere skal være i stand til å kunne drive en dannelsesprosess, da, men også forberede elevene til å mestre arbeidsliv. Så det gjøres jo på ulike måter. Men og så prøver vi å invitere folk fra næringslivet inn, der det behov. Vi også prøver å være aktive på å søke på ulike prosjekter som bygger tettere samarbeid med næringsliv. Det siste var nå en søknad til HK DIR om kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningen, og da fikk vi på veldig positiv respons, og kort forvarsel også med oss 20 personer fra 5 ulike yrkesfaglige områder, både fra helse- og oppveksfag, restaurant- og matfag, elektrofagene, teknologi- og industrifag og bygg- og anleggsteknikk. Da. Så vi har allerede våre nettverk, og vi prøver jo naturligvis å pleie og vedlikeholde og styrke dem enda mer, men det sier noen betydninger om det å ha noen utenfra som har kjennskap til yrkesfag, som også kan spille på lag med næringsliv og dem i skolen, naturligvis. Da. Så der fikk vi med representanter fra både opplæringskontor og ulike deler av næringslivet, og naturligvis lærere. Og for å signalisere det at lærerutdanning også er viktig tannhjul i det her yrkesfaglig maskineri, ikke sant? Vi er hjemme og påvirker yrkesfaglærerutdanninger, som igjen er hjemme og påvirker elever, som igjen bidrar til at næringslivet får etter hvert dyktige lærlinger, som blir fagarbeidere. Så vi må prøve en måte å smøre det her i tannhjulene og holde dialog for å skape relevans i både profesjonsutdanning og yrkesfaglig opplæring. Da. Så det fordrer på mange måter samarbeid på tvers og kryss, og det involverer veldig mange. Og nå er vi midt i nye studieplanarbeid, og det innebærer det at ILU får fullt eierskap til utdanningen, og det fordrer også, eller fremtvinger også, kanskje enda mer behov for tette samarbeid med arbeidslivet for å skape enda mer relevans. Da. For tidligere så har den yrkesfaglærerutdanningen vært et samarbeid med opp til 14 ulike institutter på NTNU. Og da ble det ganske fragmentert, mye ulike fagkulturer, tradisjoner, og alle yrkesfagene har en eller annen base i et eller annet disiplinærfag. Men nå får vi fullt eierskap til det, og må stå ansvarlig for det på egne ben, så betyr at vi i over tid nå må vokse oss stor, og kanskje ha knyttet enda mer bånd til næringsliv, og bli mer synlig både på ILU også. Som lærerutdanning er vi per dags dato underrepresentert. Men så må vi også komme på at det er over halvparten av elever i dag velger yrkesfaglig utdanningsprogram som forbereder til yrkeskompetanse. Og det, det må gis litt oppmerksomhet, og det må vi sørge oss som lærerutdanning også, for å møtekomme på en god måte. Så det, det bare sånn, man kan sikkert gå annet mer nyansert I det her, da, men det kan kanskje være noen sånn åpningsord for å la den her ballen rulle videre.
Vi kan gjøre at vi kommer litt inn på det, de ulike måtene, de ulike kompetanseveiene som kan føre til fagbrev sånn sett også. Men som du sier, det jo mange tenner I det yrkesfagsmaskineriet her, der altså utdanninga og kvalifiseringa av lærere I det her en viktig del. Da. Men som du sier, dere jo igjen på en måte en prosess med å skal kanskje da forme dere på nytt, I og med at dere skal ha ansvar for litt mer her, på godt og vondt, men kanskje, kanskje spesielt dere da, med kontakt opp mot næringsliv kan bli lettere når det skal behandles av en part I stedet for at det veldig fragmentert ut I de ulike fagmiljøene. Nei, tenk du, Marte, du som da på en måte representerer næringsliv her, og du, du sitter I oppvekstkomiteen, men de tallene som nevnt I starten, som, altså det, har jo, det jo da en stor satsning på yrkesfag, for man ser at det med å ha en tilgang til nok fagarbeidere I fremtiden, frampekes som en utfordring så har, har vi merket dere noe til den satsningen så langt og på hvilken måte?
Om vi merker til satsningen, kan jeg si noe om behovet da. Ja. Det mangler jo over 60 lærlinger I restaurant- og matfag så der har vi et, det helt åpenbart mangel på folk vi har ikke dem så det jo et tall det står 660.000 mennesker I landet utenfor arbeidslivet et annet tall. Her det, det mulig å på en måte tette det gapet da. Bare I Trøndelag så det cirka 57.000 som står utenfor arbeidslivet og som har de har, kanskje ikke alle har 100% arbeidskapasitet, men det helt klart at de har noe arbeidskapasitet. Det her mennesker som samfunnet trenger. Vi går tom for folk mer enn vi går tom for peng og fortere enn vi går tom for peng. Og det klart det nødt ut, og hvis det ikke nok folk, så hvis du putter på de folkene mer peng, så vil jo også det bare bli enda mer, det blir enda dyrere, det, det ikke godt for økonomien deler, så jeg kan ikke på en måte si at løsningen å gi alle sammen mer lønn, det vil ikke løse noen ting, fordi at folkene der ikke. Vi har over tid hatt lett tilgang på arbeidskraft fra utlandet. Nå ikke den tilgangen der, for rett og slett fordi at de tjener godt nok hjem, og om dere synes det rart så sånn at de også synes det godt å være nære familien sin så de har ikke hatt altså, ønske om å komme hit og jobbe det handler rett og slett om å få peng når de da får de pengene hjem så velger de å være hjem så man nødt til å løse ting på en annen måte vi ser I Trondheim kommune og sikkert flere kommuner som har man en skrikende sykepleiermangel som har vist seg noe I sommer vi nødt til å bruke mer fagarbeidere I stedet for sykepleiere, sannsynligvis. Så man nødt til å vri om arbeidsstokken, hvordan man gjør ting. Så de tallene som du har snakket om, ja, vi vet det. Bedriftene rapporterer om et skrikende behov for mer kompetanse, og rett kompetanse. Og den kompetansen I stor grad den yrkesfaglige kompetansen. Ja, det bedrifter som også skriker etter IT-folk og ingeniører og alle disse her, men også de ønsker egentlig den ingeniøren som fagarbeider I bunn, som har en, da, en bredere forståelse på hva det faktisk Så tallene kjent, og tallene mange flere enn dem du snakket om, og det her jo en av 3-4 satsingsområder til NO. Det å rett og slett jobbe for at bedriftene skal få den riktige kompetansen og rett antall folk. Og det da vi nødt til å bruke de menneskene som også da står langt utenfor arbeidslivet for å få det her til. Og forhåpentligvis så vil jo noe av løsningen for dem være å få en yrkesfaglig utdanning på et eller annet fleksibelt løp. Gjerne gjennom bedrift. Det ikke sikkert at vi klarer å putte den 40-50 år gamle person som står litt langt unna arbeidslivet inn på en skolebenk sammen med 18-åringer, men det en, sannsynligvis en yrkesfaglig utdanning som vedkommende trenger for å klare å komme seg tilbake til arbeidslivet.
Ja, av de tallene jeg nevnte, så var det jo totalt så skulle det brukes 1 milliard, og så var det satt av bare 80 til det som da kaltes altså generelt sett mer fleksibel og tilpasset opplæringen, som var myntet mot den voksne befolkningen. Så når jeg hører det dere sier, så det jo kanskje at den satsningen skulle være enda større grad på rekruttering av voksne folk utenfor arbeidslivet, enn å skifte folk fra å gå studiets beste yrkesfag av dem som går ut tiende, kanskje.
Men jeg kan si et tall til.
Ja,
i Oslo kommune så det kun 5% av elevene som velger yrkesfag.
Ja.
Det må det gjøres noe med. For vi kan ikke ha det sånn at Oslo driver oss og utdanner en veldig akademisk gruppe mennesker som sannsynligvis, altså det mer enn 5% som bør gå yrkesfag i Oslo, men det tallet for Oslo. Og det helt klart du får det største volumet med elever. Så Oslo kommune har en kjempejobb å gjøre for å få flere til å ta yrkesfag.
Ja, har dere noen kommentarer så langt på panelet? Jeg vet ikke, dere som jobber med det, og kanskje noen av dere jobber veldig sånn innenfor smale segment, eller med noe spesielt i forhold til doktoratsløp og sånn. Hva tenker dere kan være noen løsninger her da?
Nei, så tenker jeg sånn som det Marte forteller nå, så det enda viktigere at alle aktørene snakker sammen. For vi vet jo at det ulike årsaker til at vi til ungdommene ikke får læreplasser. Det handler jo om selvfølgelig skoleprestasjoner og motivasjon også, og at ungdommene usikre. Men så handler det også om andre ting selvfølgelig utenfor livet, men så handler det om dimensionering. Så det jo enkelte, både i privat og offentlig sektor, at det vanskelig å få læreplasser. Sånn at vi må på en måte den balanse der med også spå i kula, hva vi trenger, og hva det ungdommene ønsker og har lyst til. For vi vet jo at det jo veldig drivkraft for at de skal stå i et tøft opplæringsløp med både teori og praksis, og det å være 17 år og komme ut i et arbeids- eller næringsliv med voksne kollegaer. Så dere hele tiden, og det at vi snakker sammen, for i et samfunnsperspektiv, så er det jo umotiverende til slutt å utdanne ungdommer, selv om lysten er det hvis det ikke er noen plass av dem. Og så det at arbeids- og næringslivet vårt er opptatt av å ta imot både voksne og ungdommer, og i arbeidstrening. Og så apropos studenter til yrkesfaglærerutdanninger, det blir jo en sånn litt sånn sekundær til å på en måte samarbeide, og vi skal ut i bedrift, og så det ikke rekruttering, men det kanskje rekruttering når de kommer tilbake som yrkesfaglærere, og klarer å jobbe med at du ikke ferdig når du avslutter eksamen på VG2, men rett og slett jobbe for at de skal følge dem helt over til at de skal få læreplasser. For jeg opplevde jo enda det, at det var ungdommer som var overrasket over at de må søke læreplass, og at de ikke har rett på læreplass, og at i enkelte bransjer må de sende veldig mye søknader. Så det er veldig viktig at vi snakker sammen, og har samme mål. Da.
Ja.
Og så har vi jo et annet aspekt ved det her, om dem som ikke går ut og blir lærlinger og fagarbeidere. Jeg har jo jobbet en del år på påbygg, og tatt imot de som har vært yrkesfagelever der, og mange av de har jo sett for seg en karrierevei, men de velger for eksempel å gå helse og oppvekst fordi de skal bli sykepleiere. Noen har gått restaurant- og matfag fordi de vil bli matteknologer. Noen har gått elektro fordi de skal bli ingeniører. Så vi har også en del av yrkesfagelevene som forsvinner den veien på påbygg og så på høyere utdanning uten å ha vært lærlinger først.
For det som du var innom, Martha, altså det er jo de er attraktive, de som har den fagbakgrunnen som ingeniører, for eksempel. Du hadde en kommentar?
Ja, det var det med dimensionering, og det jo en ting som ekstremt viktig. Og det jo at man har et tett samarbeid med det lokalt næringslivet når man jobber med hvor store fag og hvilke fag man skal ha på de ulike videregående skolene. For det er jo helt klart at hvis næringslivet er med, det lokale næringslivet er med og får innflytelse på hva man faktisk utdanner, så det jo større sjanse for at man da også får en læreplass, for da forplikter du jo også næringslivet å være med i den dugnaden det er da, med den utdanningen. Så dimensionering og tett samarbeid med lokalt næringsliv er ekstremt viktig, og kanskje enda viktigere i distriktskommunene enn i Trondheim, der alternativene kanskje er større. Det er vanskelig å få til det tette, den tette kontakten da. Men klart, for eksempel i Overhalla kommune, da, der man har en stor bedrift som heter Overhalla betongbygg, så det utrolig viktig for dem at de får nok og riktig kompetanse inn. Og da vil det jo være viktig at man har da, en videregående skole I nærheten som klarer å levere det de trenger. Og, det, og, så må vi, og da må vi også tørre å diskutere den her ideen om at man sier, og jeg jo skyldig selv som har en elev på tredje klasse på videregående, der man, den gruppa av mennesker har fått beskjed om at du kan bli hva du vil. Nei, det ikke sikkert du kan det. Man må nok kanskje også tørre å diskutere, det sånn at vi skal ha utdanning til en jobb fordi at samfunnet trenger det til det? Og jeg tror vi nødt til å snu om litt. Det ikke alle som kan bli hva de vil. Men kanskje man kan bli noen ting som nesten det samme, og at veien litt annerledes, men det kan sikre deg en jobb og et godt liv. Mm-hmm. Så det mulig at vi som foreldre også må tenke oss litt på hvordan det vi kommuniserer med våre barn. Og så vet vi også at mødre sammen med venner to veldig store og viktige grunner til at man, hva man velger som tiendeklassing. Så jeg skjønner at jeg som mor har stort ansvar. Nå har min datter allerede valgt. Men jeg vet hvilken innflytelse man har, og den skal vi også klare å være bevisst. Og den skal jeg som politiker for, med ansvar for grunnskolen også være bevisst på hvem det som de store påvirkningsfaktorene. For det klart, videregående ser annerledes ut fra det jeg gikk på videregående. Helt annerledes. Og hvis jeg tror at dagens videregående likt som jeg gjorde, så blir jo valgene nødvendigvis ikke riktig.
Det ikke lenge siden jeg leste en sak som tok opp nettopp det her at mødre de største kritikerne til yrkesfag.
Ja, Jon Sverre.
Jeg bare kom til å tenke på de siste tallene jeg leste om hvem som fullfører på normert tid, og yrkesfagelever kommer på 50%, og andre årsaker knyttet til det, og at yrkesfagelever fra ungdomsskole har lavere andel skolepoeng, 30 versus 50 på studieforberedende. Foreldrene sin utdanningsbakgrunn har stor betydning. Og så det jo litt sånn uforkjent også, den her frafallsstatistikken som blæses opp I media, fordi hvis, selv om elevene gjør et omvalg, eller går I militæret, eller ikke får læreplass, så det jo telt som, da det frafall, fra normert tid. Men hvis du går 3 år studieforberedende fag, og fullfører 3 år, så da du, har du kommet I mål. Men yrkesfaglig utdanning strekker seg over mye lengre tid, og det ingen garanti for at du får læringeplass, men nå har det kommet tiltak da, som fullføringsreformen eksempelvis, for å se hvordan det går, om næringslivet betrakter det som en, som B-fagbrev, her enkelte bruker det som en sånn uttrykk da, rett uheldig. Og vi vet jo at bedrifter også litt sånn selektiv på hvem man velger å ta inn I varmen. Men på den andre siden så handler det kanskje også litt om hva ungdomsskolen gjør, selv med arbeidslivsfag og valgfag og litt mer fokus på yrkesfag, så handler det ikke vel om kompetanse til lærere I ungdomsskole og rådgivere I hvor stor grad de klarer å forberede og opplyse elever om hvilke muligheter yrkesfag gir. Og så har vi heller sett et ganske robust utdanningssystem som sørger for at selv om du velger en yrkesfaglig retning og ønsker å utdanne deg videre, eksempelvis det her med fagbrev og bli ingeniør, så blir du svært attraktiv senere I arbeidslivet. Så på ingen måte, det handler vel kanskje litt om hva man gjør I alle kantene her, da. Men I senere tid så har det vært mye fokus på hva vi gjør I videregående, og nå kanskje det tvinger seg frem enda sterkere fokus på hva som skjer I ungdomsskolen, og det snakk om en ungdomsskolereform eksempelvis. Da, som,
Men vi kan jo legge til det, Sverre og Julie, og den fleksibel pedagogiske utdanningen, så det en del av praksisen der, men skal være I ungdomsskole. Og der vi med yrkesfaglærere som skal ha I hvert fall 20 timer i ungdomsskole. Om det utdanningsvalgsfaget, eller om det mat og helse, eller noe sånt. Så da, der kan vi være med som ILU, da, som lærerutdanning, og knytte bånd allerede ned I grunnskolen. Jeg vil jo enda lenger ned, da, vet du. At vi
jeg er helt enig med meg. Jeg ser jo, det jo, hvis jeg tar personlig eksempel, min datter, når hun kom på videregående, at hun fikk praktisk opplæring.
Nå går hun musikk da, og det er klart det mye praktisk der, men det også de teoretiske fagene ble mer praktisk når hun kom på videregående. Da har hun på en måte startet superteoretisk, og så klarer du liksom gjennom 10 år å forholde deg til mindre og mindre praksis, altså mindre og mindre teori og mer praksis. Så først på videregående, det burde jo vært motsatt. Mm. Og det klart vi setter 5-6-åringer på en stol, og så skal de lære. Ikke nødvendigvis det som den beste måten å gjøre det på. Så jeg helt enig, jo mer man kan få inn i kompetanse om hva ulike yrker jo tidligere, jo bedre det.
Ja, man ser jo en dreining i for eksempel en vift av valgfag på ungdomsskolen. Mm. Fra en reik så hadde jeg elektro, mm. og så hadde vi hadde mer valg, vi hadde til og med jegerprøven. Vi kunne gjøre vel, det var... både satt av mer tid til valgfag og et utvalg som kanskje gjenspeilet litt mer mulighetene man hadde etter endt ungdomsskole. Da. Så.
Jeg kan jo ta et eksempel på at det faktisk går an. Jeg vet jo en ungdomsskole i Trondheim som har baking som valgfag, og de elevene skal da opprette elevbedrifter, og får en veldig praktisk tilnærming til et valgfag, og ser at det her også kan være et yrke de kan tjene. De skal tjene penger på det her valgfaget i løpet av altså hvert eneste år. Da. Så det er jo en kjempemulighet ved å bruke, da bruker de sannsynligvis kompetansen til en lærer som er der, og så knytter de da ungt entreprenørskap, som er et verktøy som skolene kan bruke, og så får man da en mer praktisk tilnærming til hele faget.
Mm. Men det jo ikke mange dagene siden det var en sak i avisa om at norske skolebarn har nå 90% mer klasseromstid mm. enn de hadde for bare 30 eller 20 eller 30 år siden.
Ja, de har et helt år. De har 2 år ekstra. De har det ekstra året som er puttet på, så har man i fag fått et ekstra år til. Da. Mm. Så,
ja, det jo Elise som doktorastipendiat på instituttet som har kikket på det der, og det jo til matematikk spesielt at det alle timene har gått, så nå har jo barn, i løpet av 1. til 7. har man like mye matematikk som vi hadde i hele skoleløpet. Så det har skjedd en teorisering til mer teoritene i fag, som kanskje påvirker dere med valg etter rent skole.
Ja, ja bare legg til, det var en undersøkelse som viste at det her motivasjon for å lære i ungdomsskole, den fell gradvis og systematisk fra 8. til 10. Og ned til 10. Mm. Og så er det en liten pikk på videregående, og så går den igjen da. Men det er jo kanskje noe med at de møter en ny praktisk hverdag når man kommer i videregående også. Ja. Men at den her motivasjonen for å lære synger såpass drastisk i ungdomsskolen er jo et dårlig tegn, tenker jeg.
Men jeg tenker, på tross av det, så er det jo over 50%, 54% som velger yrkesfag, selv om de ikke har funnet praktisk. De er jo opptatt av noe nytt og noe annet, ungdommene som søker også. Så de...
Selv om ikke
det er så praktisk
i grunnskolen. Kanskje fått nok på ungdomsskolen. Så teorimettet. At hun velger at hun må ha noe mer praktisk tilnærming til læringen de har opplevd. Så kanskje er det en god politikk å gjøre ungdomsskolen så teoretisk at man på tross av og på tvers og på trass velger yrkesfag.
Og vi ser jo sånne fylker som Møre og Romsdal og Nordland og sånn, der er jo nesten 70%. Ja. Sånn at det er nettopp kanskje på grunn av tilgang til lokalt næringsliv.
Og så kan jo tenkes at de ikke... Vi ser jo at det er jo flest som velger studiespesialisering i Trondheim. I de største byene så er det jo flere som velger det. Så er det jo naturlig at det... I fylker der man ikke har disse store byene, så vil det jo kanskje være mer tilknytning til næringsliv, og at man da velger yrkesfaglig utdanning på en annen type måte. Altså, Trøndelag utenfor Trondheim har et annet studievalg enn det Trøndelag med Trondheim. Mm. Og det er jo det man ser, vi er ikke like ekstremt som Oslo, men allikevel så er det jo veldig mange i Trondheim som velger studiespesialiserende. Men de har økt yrkesfagvalgene i Trondheim også, og det er positivt.
Og så ser vi jo når at ungdommene velger yrkesfag, så det som vi som yrkesfaglærerutdanning kan gjøre, det er jo å fortsette å jobbe for den samarbeid opp mot næringsliv, at yrkesfaglæreren beholder både identiteten som fagperson og pedagog når den ferdig til oss, fordi at forskning viser jo at ungdommene motiveres til praksisnær undervisning i skoledelen, og når de liksom har først har gått over som lærlinger, så er det jo da det er over 90% som består fagprøve i 2021 da. Så det er det er liksom det å få dem videre fra skole over læreplass, og det at den gjør, og det hjelper å ha en praksis nær. Og da er ikke bare, vi har jo et fag i VG1 og VG2 som er beregnet eller ønsker om at det skal være opplæring i bedrift allerede i skoledelen, gjennom yrkesfaglig fordypning, og Og det trenger ikke å være samarbeid med det der. Vi kan samarbeide utenfor det faget også, og for å skape en praksis der. Og det artigere å være yrkesfaglærer også. Man har engasjert det
og det var å være elev, hvis du har da en lærer som faktisk ute i praksis i det samme feltet. Ja.
Så det må vi bidra, selv om vi har jo en profesjonsutdannet som yrkesfaglærer. Det hovedarbeidet, det til den læreren skal være i skolen, og forholde seg til foreldre og kollega og alt det som fører med. Men vi må ikke glemme den biten at de skal på en måte tenke det hele til løpet, da. Mm. Og det tror jeg vi har vært flinkere til på ILU gjennom en del, og det kan vi påvirke gjennom arbeidskrav, eksamensoppgaver, hvem vi inviterer inn i undervisningen, hvordan strukturen vår ut mot praksisfeltet, hvor har de praksisen, og jeg ser jo den FPPY-utdanningen, der det er ofte søkere som har jobbet lenge i arbeidslivet, kanskje ikke har fagbrev eller svennebrev som bakgrunn heller. Noen innenfor spesielt kanskje teknologiske fagene har allerede fått jobb i skole, men ikke har pedden ennå. Kanskje er det hva vi skulle ha sett på at de skulle ha noe bedriftspraksis der også, for å se på den brede vifta da. Sånn at den kan på en måte stå rustet i møte med elever som ønsker å velge noen annen fagbakgrunn den har selv da.
Jon Sverre?
Ja, vi kan kanskje også trekke frem at de her største utfordringene er kanskje også på teknologiske fag. Majoriteten av studenter på PPU-Y og på yrkesfaglærerutdanninger har bakkjem fra helsesektoren, helseoppvekstfag. Mens det er større utfordringer med å rekruttere studenter fra teknologiske fag, og vi får også flere telefoner fra skoler i fylket, hvor de lurer på finnes det eksempelvis lærerstudenter fra lektorfag som kommer vikarier, for vi har store utfordringer med å få tak i yrkesfaglærere, og det er en stor utfordring, den tendensen her. Og jeg tror det er flere årsaker til at det er flere fra helsesektoren som velger å gå PPU eller BYRK. Det kan være noe med bedre arbeidstid, bedre lønn, mens teknologiske fag og spesielt elektrobransjen som er sin, så er det gode etablerte forhold og gode lønninger. Og nå har også teknisk fagskole fått forhøyet status, så det er mange som går den retningen i stedet. Så det å kunne gjøre seg mer attraktiv for ulike faggrupper, det er nok noe vi på ILU også må jobbe med fremover. Da. Og de som kommer fra helse- og oppvekstfag, de har jo naturligvis større konkurranse for å få seg jobb som lærer også. Men som sagt, teknologiske fag, der er det langt mer krevende. Ikke bare her i Trondheim eller i Trøndelag, men også i andre fylker. Da. Det kan være en reell utfordring.
Det er jo de menneskelige ressursene som kanskje er en stor, veldig stor utfordring i en del sektorer, der man ser at over de siste 10-20 årene har vi hatt, for eksempel i byggebransjen, veldig stort innslag av folk som kommer fra andre land og jobber, som har hatt en økonomisk vekst hjemme, Polen for eksempel, der lønnsveksten er såpass at det er liksom ikke verdig å være så langt borte for å få jobbe. Hvordan på en måte bransje ser man for seg, altså av de 90 000 fagarbeidere man vil vangle i 35, altså burde man ha satt inn spesielle tiltak mot spesielle bransjer, eller blir det en sånn generell mangel på arbeidskraft? Hva er deres syn på det?
Det kommer jo til å bli en generell mangel på arbeidskraft. Det handler jo om demografiutfordringene. Altså eldrebølgen kommer helt åpenbart til å bety at det er en mangel på arbeidskraft overalt. Og så ser vi at det er noen bransjer som har større utfordringer nå. Som jeg nevnte i stad, restaurant- og matfag, der vi i dag mangler, altså det står tomme plasser. Det er lett å få læreplass hvis man har grunnutdanninger, for der mangler det. Men vi ser jo også innenfor de tekniske fagene, bygg og en som ble nevnt, hele den bygg- og anleggsbransjen er utfordrende. Reiseliv er utfordrende. Der mangler vi mye folk i dag. Så noen ting er jo sånn ting som haster i dag, og noe er ting vi må jobbe med over tid. Og jeg tror vi trenger flere innenfor en del fag på disse fagene enn vi kanskje har behov for en del andre universitetsfag. Da. Så vi trenger å krympe offentlig forvaltning og øke privat næringsliv med flere fagarbeidere da. Så det ja, akutt noen ting I dag. Og så det akutt veldig overalt for litt lengre perspektiv. Eldrebølgen kommer jo til å også kreve flere som jobber innenfor helse. Men vi kan jo putte alle dem vi mangler I dag innenfor helse, og så har vi fortsatt ingen til å bygge byggene de skal bo I da. Så ja, det liksom hvor det vi skal plassere folk hen. For vi ikke nok folk. Vi har jo ikke tatt ansvar og fått nok barn.
Eller tatt imot nok. Folk,
eller tatt imot nok folk, men vi har aldri tatt imot så mange flyktninger som I år. Det over 30.000. Sånn at vi har jo faktisk tatt imot mye folk også. Men det klart vi har basert oss, som du også sier, som jeg sa, at vi har basert oss på utenlands arbeidskraft, fordi at vi har hatt et høyt lønnsnivå. Mm. Så nå må vi på en måte finne ut hvordan vi kan løse det selv. Eller finne ut land som har behov for at vi hjelper dem, for at de har ikke nok jobb til folk da.
Ja, du nevner det her med at det står ledige læreplasser innenfor mange av restaurant- og matfagene. Og jeg tror kanskje særlig restaurant- og matfagene, de står litt I særklasse, for det mange, mange bedrifter innenfor restaurant- og matfag tar imot faglærte. Ikke sant? De lærer opp, opp arbeiderne sine selv. Det er innenfor mange av retningene, kanskje særlig servitør, kjøkkenhjelp, denne også ferskvare. Og denne biten, så stilles det ikke enorme krav til at man skal ha fagbrev. Det lett å bli ansatt som ufaglært, gjerne på deltid, gjerne på kveld. Og den biten der, så kanskje restaurant- og matfag, og også til dels helse- og oppvekstfag, har jo nettopp denne med stor andel ufaglærte, som likevel får jobb, som gjør kanskje at det ikke like attraktivt å søk den læreplassen, eller jeg vet ikke.
Nei, hvis du like godt kan jobbe der på fullen, så hvorfor går lærlingeløpet? Ja, vi har litt tid til, før vi skal ta en pause. Vi har jo snakket litt om dere, og vi jo innom det ganske ofte, men det jo et sånt samfunnsperspektiv her, altså her både utdanninger av yrkesfaglærere og lærlinger og elever som jobber innenfor sektoren har mye å si for samfunnet vårt, og vi nevner blant annet med eldrebølgen, altså vi har ganske sånn store demokratiske prosesser som skal foregå, og opp imot det demografiske skiftet fra, som vi ser også I mange land, altså det var jo noen som spådde at vi vil ikke få noen lærermangel I skolen, fordi altså, antallet elever synker såpass drastisk at det vil bli en overflod av lærere, og det ser man faktisk I flere land, I lenger sør I Europa, at de har utdannet lærere I en tro på at nå blir det mangel på lærere, og så viser det seg at det skjer det motsatte, for det en ekstrem nedgang I fødselstallene overalt. Så, men det klart, det vil jo først gi innslag I barnehage og småskole og så videre oppover. Vi vil jo fortsatt ha et veldig stort behov, både for å utdanne fagarbeidere og lærere til å lære opp det her, så altså vi må på en måte ta et sånt samfunnsansvar her, vi en del av det, men den praktiske siden av det, altså hva gjør man på en måte nå for å bøte på det, hva føler dere at fra ILU sin side hvilket på en måte mandat har dere grepet mest fatt I nå da, for å på en måte passe på at skuta på rett kjøler.
Ja. Nei, jeg tenker at det mulig at vi har blitt bedre på å markedsføre oss med yrkeslærerutdanning. Kanskje flere etter- og videreutdanningstilbud til yrkesfaglærere, populært master I yrkesdidaktikk. Sånn at jeg tror vi har gjort oss mer synlig, og nå sier jeg tror, vi har vært før. Sånn at det å være her I dag og være en stemme for yrkesfaglærerutdanning på ILU, Vi må tørs gjøre det attraktivt å være yrkesfaglærere I alle fagretninger.
Vi ser også det at den masteren I fag- og yrkesdidaktikk som vi tilbyr det 7 fag, der yrkesfag en av de, der jo yrkesfag blant de største gruppene da, med flest studenter, så vi ser jo faktisk at masterutdanningen attraktiv.
tror jeg nok det var kanskje enkelte som savner litt mer anerkjennelse av realkompetanse som mange fagarbeidere kommer inn I skolevesenet med. Mm. For der en type stillingskoder og stillingstitler hvor du blir innplassert. Men det ikke nødvendigvis det at du blir anerkjent for den yrkeskompetansen, den bagasjen du har med deg inn, som også veldig viktig for å legge til rette for yrkesrelevant yrkesopplæring. Da. Men så det nok til at det sitter veldig mange med akademisk bakgrunn I mange ulike fora, kommittéer, arbeidsutvalg også, som ikke har yrkesfaglig bakgrunn, ikke kjenner til yrkesfag, har det som veldig fremmedgjort for det. Og derfor det også viktig at vi har en tilbud om masterutdanning, at vi også sørger for at vi deltar på flere bauger og deltar I ulike fora der det tas beslutninger og bestemmelser som også gir en slags retningsgivende vei for utvikling av yrkesfag, både I skolen og. Og vi på lærerutdanning, vi har jo et klart samfunnsmandat, og vi gjør utifra det handlingsrommet vi har så godt vi kan, tror jeg. Og så det naturligvis en del ting vi har et sånn type uforløst potensial på, både på bacheloroppgave til yrkesfaglærerutdanningen, så har det vært mye fokus på utvikling av ulike type utviklingsarbeid I skole, men mindre på I bedrift. Da. Men det jo en arena hvor studentene kan I samarbeid med bedrift sørge for å legge til rette for nye modeller, eller sørge for at man ivaretar lærlingene på annet vis. Så det mange ting vi kan bli bedre på, men vi jo har jo knapphet på ressurser og tid, og skulle gjerne ha redda verden, men det klarer ikke vi alene. Da. Så det naturligvis avhengig av at vi har dialog og samarbeid, jevnlige møter, og ikke sitte på hver vår tue og snakke om oss og dem, men at vi også inngår i helheten her. Da.
Mm. Noen kommentarer?
Ja, tenker bare litt på det her, at sånn som vi selv har gjort det hele dag, og at vi omtaler yrkesfag som ett, en sånn svær smørje, men det handler jo også om, kanskje om å anerkjenne de enkelte yrkene og de enkelte fagene, og at både yrkesfagene selv, yrkesfagelevene og yrkesfaglærerne fra de forskjellige retningene har ulike behov. Men vi veldig kjappe på å bare trekke det her sammen som en sånn svær suppebolle med alle yrkesfagene.
Det veldig grov forenkling å bare kalle det for yrkesfag, rett og slett. De veldig ulike, veldig retningene for yrkesfag.
Kanskje det som gjør det så komplekst også, og både snakke om det og jobbe med det på alle nivå.
Mm. Så har vi jo sett at det finnes ulike utfordringer innenfor de ulike retningene, eller de ulike retningene innenfor næringslivet. Da. Altså, hvor ser man størst behov, men hvor også ser man størst konsekvenser av ting som foregår og skjer utenfor Norges grenser? Blant annet det med altså nå plutselig har vi ikke den tilgangen vi har. Jeg kommer jo selv fra Frosta og jobber selv I gartnerinæringen der, og jeg tenker jo med gru nesten, ikke sant, når jeg jobber I store gartneri der vi var noen få norske, og 95% av arbeidsstokken utenlandsk, og heldigvis så har det vært et skifte der, og at det legges såpass til rette at de faktisk flytter, og ikke bare kommer og arbeidere, og det nok redningen, for man ser jo I større grad at det flere og flere land der at økonomien blir bedre og bedre, som gjør at man kommer ikke på som sånn deltidsarbeider, så jeg tror næringslivet må på en måte tenke litt hvordan man strukturerer arbeidskvardagen og hvordan man legger til rette for at folk faktisk kan flytte hit da, av dem som kommer fra utlandet for å jobbe I første omgang sesongarbeidere. Da. Mm. For hvis ikke så det jo hele næringen som kollapser, hvor man plutselig får en flukt av arbeidskraften.
Ja, jeg kom til å tenke på det her behovet for fagarbeidere I fremtiden. Da. Det egentlig veldig vanskelig å se inn I glasskula, og anta et behov da. Kanskje sånn, sannsynligvis så får man et behov der og der på ulike sektorer. Men så kan det at dette behovet endre seg over tid også. Og spesielt I vestlige industri, eller postindustrielt samfunn som det her, med hvor type arbeidsoppgaver med vareproduksjon, ting blir utlosjert til lavkostland, og så har vi et sånn akademisert teknisk samfunn som ber om en annen type spisskompetanse. Da. Så det her behovet om 10-20 år, det jo litt avhengig av hvordan teknologi påvirker hverdagen vår, og de vil også påvirke hva vi vektlegger I yrkesfaglærerutdanning, og hva yrkesfaglærere vektlegger da. Så det må kanskje ha tenk helhetlig om at man klarer å ha en type bagasje som fører til at man har livslang læring, at man klarer å være dyktig til å omstille seg hurtig, men samtidig sakte. Og, så det ikke noe enkle svar på det. Da. Men det blir litt forenklet å si at det et veldig, samme som du nevnte, med, ikke sant, det var et veldig stort behov for lærere, og nå viser det seg egentlig at det finnes veldig mange med lærerutdanning, men veldig mange har trekt seg ut av skolen
nå. Kanskje var det derfor det ble tatt en lønningsstand, for ikke vi skulle få for mange lærere?
Det 40 000 lærere som ikke I skolen.
Ja.
Så det ikke noe vi skal følge opp akkurat nå. Men... Nei,
men kan si som politiker da, så det hvordan vi merker demografiendringene. Jeg har vært med å lagt ned veldig mange flere barnehager enn jeg har åpnet nye. Man har måttet stengt ned kommunale barnehager for at det ikke barn. Og sånn at man ser det allerede der, og så ble det ett år med pandemi, så gikk det plutselig, ble det laget veldig mange barn. Og så ble man tydelig le hverandre, så man har ikke laget så like mange barn etter. Men det var ett år som det gikk opp. Kommer til å bli kjempeutfordrende med å på en måte fylle ett mye større kull, og så må vi ta det ned igjen året etterpå. Men det å måtte legge ned barnehager jo selvfølgelig mye mindre artig enn å bygge nye. Så må man behovet for sykehjemsplasser, eldreomsorgen, den ser vi at bare øker. Så de tallene blir det. Hvordan det da blir når den eldrebølgen ferdig, og hvordan vi klarer å justere oss inn der, det har jeg ikke helt... Det tallene har jeg ikke sett på. Men de tallene jo her, fordi at det jo mennesker, det jo oss. Vi vet jo hvor mange vi har til enhver tid. Så noe klarer man jo å spå inn I denne kula på behov. Men jeg tror også vi må se på dimensionering av hvor mange vi klarer å være på jobb til enhver tid. Altså en intensivplass I Sverige krever faktisk på sykehuset krever mindre folk enn en intensivplass I Norge. Og det jo ikke sånn at intensivpasienter I Sverige friskere enn dem I Norge. Men man klarer seg altså med færre mennesker på jobb enn det vi klarer I Norge. Sånn at vi helt klart nødt til å dimensionere også arbeidsstokken utifra at vi har færre folk. Så det tror jeg helt åpenbart. Og bedriftene ute I, ved tett kontakt med bedrifter og næringsliv, også for yrkeslærerutdanningen, så klarer man å se noen ting med trender og behov. Mm. Sånn at det å kanskje jobbe enda tettere sammen mellom næringsliv og yrkeslærerutdanningen, tror jeg jo kanskje bare har oppside. Mm. Fordi at man da også kan se... Altså det jo det som på en måte også rekrutteringsarenaen deres inn for å få nye studenter også. Og de ser også et behov. Og så vil jeg si at det arbeidet som har blitt gjort det siste, og den satsingen på høyere yrkesfaglige utdanninger, altså den som man kan gjøre etterpå, med kortere kurs, som man også da har der, mer samlingsbasert, og ikke sånn, nå skal du ta to nye år, men nå skal du ta et kurs I det for å klare å kunne jobbe med det også. Det tror jeg veien å gå, og det tror jeg det næringslivet også etterspør, disse litt kortere samlingsbaserte kursene, som gjør at man kan kombinere en jobb og litt mer studier. Men mer samarbeid tror jeg I hvert fall en av løsningene for å klare å treffe planken riktig. Da.
Vi skal ta en pause et kvarters tid, så det lov å drikke mer kaffe og kjøpe seg noen varer eller noen biter I. Også de siste 20 minutterne kan vi fortsette samtalen, men da åpner vi I alle fall. Vi ønsker jo gjerne at dere spør om ting. Og da bruker vi også å sende rundt en mikrofon. Så det bare å gi tegn, og så vil dere få en mikrofon, og så stille spørsmål, så skal vi eller dere prøve å svare på det, eller samtale litt. Ja, da. Men da blir det et kvarters pause. Da. Og så skal vi etter hvert her nå åpne for litt spørsmål. Jeg kan jo, mens dere klær på dere mikrofonene, så ble det jo... Nevnt her I sted, vi snakket så vidt om det her I sted, vi har liksom sett for oss at norske samfunnet går over til et mer sånn kunnskapsteknologisamfunn, og at liksom fabrikker stenges og alt, men, Men jeg vil jo påstå at vi har jo sett de siste årene at vi ser jo en dreining til at det blir mer fokus også på politisk nivå på det med å være selvforsynt I forhold til samfunnssikkerhet rett og slett. Vi så det jo blant annet med tilgang til medisinsk utstyr, beskyttelsesutstyr og så videre, så vi skal jo heller ikke se bort ifra at det med fabrikker, fagarbeidere og produksjon, selvforsynthetsgrad vil komme fra politisk nivå at vi må faktisk ikke legge ned I så stor grad. Vi må ikke bare mat, men også andre sånn samfunnskritiske varer og tjenester må vi klare å holde oss med selv. Så jeg tror ikke vi jeg tror det bremser litt en pendel med at vi kommer til å bli et veldig sånn kompetanse teknologisamfunn at vi faktisk om å være et kanskje I litt større grad enn det vi har vært et rett og slett et industrisamfunn ja. Da har vi en mikrofon klar her så jeg vet ikke om det noen som har et spørsmål kommentar Så hadde det vært veldig fint det. Hvis ikke, så klarer vi å snakke videre, men det fint om det ting dere ønsker å kommentere av det som ble sagt, eller om det andre ting dere tenker vi skulle ha snakket om, eller som dere vil ha svar på. Bra.
Hallo.
Prøv.
Hallo, ja. Nei, innledningsvis så ble det jo nevnt om tiltak for at det skal søkes eller få flere til å utdanne seg innen yrkesfag. Jeg følte ikke helt at jeg fikk svar på det fra politikeren her. For som yrkesfaglærer så følger jeg jo med I media og der politikerne sier at ja, flere må søke yrkesfag. Og det ble jo nevnt liste med tiltak. Som yrkesfaglærer så ser du ikke veldig mye av de tiltakene, men det noen som vet noe om det noe som ruller? Det noe I gang?
Litt utsikker på meg. Jeg jo ikke invitert her som politiker.
Neida.
Så litt usikker på meg. Jeg skal sitte her og forsvare alt regjeringen gjør. Selv om jeg senterpartipolitiker, så synes jeg det faktisk litt utfordrende. Men jeg kan jo si at fra det vi gjør I Trondheim kommune, da, så har det jo vært jobbet mye med det. Og så kan man alltid si at man må jobbe enda mer. Og jeg har jo pekt på, nevnt jo en av de som de sterke faktorene på hva man velger, altså mødrene. Jeg tror vi jobber for lite strategisk opp mot foreldre. Altså da min datter nå da gikk på ungdomsskolen, så kunne jeg jo tenkt meg at skolen informerte allerede I åttende. At man jobbet med hva er yrkesfagene, hva er mulighetene, og at man faktisk jobbet mot foreldregrupper. Sånn at foreldregrupper var klar den dagen de begynner I tiende, og det her begynner å bli alvor på skolen. Og det her har jeg som politiker forsøkt å få det I Trondheim kommune. Det ekstremt vanskelig å få da skolen til å jobbe annerledes. Og min datter møtte noen rådgivere, som da lærere, som har en akademisk utdanning selv, og som gjorde så godt de kunne for å orientere om andre fag. Men jeg må jo si at jeg som mor har jo ikke fått informasjonen som jeg trenger på hvordan det skolesystemet I dag. Jeg var så heldig at da jeg begynte på videregående, så var det noen ting som fortsatt et toårig grunnkurs. Så jeg har hatt et grunnkurs på, da var det handel og kontor. Så jeg kombinerte og kunne da velge etter da, de to første årene, så kunne jeg velge om jeg ville fortsatt på yrkesfagveien, eller om jeg da ville gå over til den allmennfagene som var da, som det heter. Da var flere av mine venner som gikk ulike typer toårig grunnkurs, fikk en introduksjon til begge verdenene og kunne velge etterpå. Og det var mer enn 50% I klassen min I hvert fall gikk videre på yrkesfag, og så var vi en liten gjeng som gikk videre på den allmennfaglige måten. Det her ble jo fjernet. Reform 94 tok jo bort de her mulighetene. De var sikkert ekstremt kostbare, men de ga elever flere muligheter da. Man slapp ikke å ta valget I tiende, man kunne ta det etter to år på videregående. Men det en tung materie å få snudd måten det tenkes på veiledningssiden til foreldregruppa. Da. Det I hvert fall min erfaring. Og så det et kontinuerlig mas om det fra politisk nivå, at det skal bli bedre. Men det mye som skal puttes inn i skolen, så jeg skjønner jo at tida knapp på. Vi skal jo løse alle samfunnsproblemer i skolen, dessverre. Ja. Jeg vet ikke om det fortsatt ikke svar, men regjeringen må nesten få komme og få svare seg selv, altså.
Eller kunne jeg jo stilt spørsmålet videre til fylkeskommunen, blant annet, for kanskje den største potten av disse midlene er gitt til fylkeskommunen og fylkespolitikere, så det nok på det nivået også at man forhåpentligvis vil se flest tiltak.
Men det valg neste år. Jeg vil ha utfordret fylkespolitikerne, dem som stiller til valg på akkurat de her tingene.
Jeg kan bekrefte at det sitter med samme inntrykk. Ja.
Ja, var det noen flere kommentarer til det, eller hva, skal vi ta neste spørsmål?
Nei, det var egentlig tilbake til at vi kan jo ikke bare sitte og vente på politikere, og som yrkesfaglærere så kan vi også invitere oss inn i ungdomsskolen selv. Nå snakker jeg litt som karriererådgiveren, jeg da, har med ungdommer fra videregående inn i ungdomsskolen tidlig. De får presentere seg, og du ser iveren til ungdomsskoleelevene, men også på foreldremøter. Det er et fint tiltak som man kan gjøre som yrkesfaglærer.
Ja, vær så god.
Ja, det er veldig interessant i forhold til begge synspunktene. Jeg tenker litt det samme, men jeg tenker også på det. Altså, du, Jon Sverre, du sa noe i forhold til at det var noe prosjekt opp mot ungdomsskolen. Jeg vet ikke om jeg forstod rett her tidlig.
Prosjekter opp mot ungdom, tenker du på kvalitetsutvikling av praksis, eller?
Ja, det var kanskje litt her å få, ja. Men for at jeg har også diskutert her på en annen fora egentlig her også. Hvem er det som egentlig har ansvaret for ungdomsskolene og den her, at de skal se mulighetene, rådgiverne? Det har jo vært masse rådgiverskoleringer, de får opp læring på en måte, men de vet aldri helt hva det kanskje går ut på. Og jeg tror kommunen gjør en kjempejobb opp mot rådgiverne, i hvert fall gjort senere år da, samlingene. Og så sier dere det at ja, her må yrkesfaglærerne kanskje trå til og så gjøre en sak, men da blir det også en dugnadsbit som krever mye fra en ganske krevende arbeidshverdag til lærerne fra før. Og så spørsmålet, næringslivet oppi det her også. Jeg har stilt næringslivet til elektrofagene litt til vegs, for de tror jeg har begynt å kjøre et prosjekt nå. Er det noe i veien for at næringslivet trår inn i? Altså, de har jo arbeidskraft, de kan jo faktisk vise frem ordentlig hva det her er, og ta i et tak inn mot ungdomsskolen. Er det noe som kanskje er noe hun har tenkt på? Eller er
det? Det er jo noen ting som blant annet man bruker ungt entreprenørskap til. For det er jo et verktøy som da, der er jo der man har for eksempel innovasjonskamper da, som man har rundt omkring på alle skolene, der lokalt næringsliv er med inn og kommer med caser på problemstillinger som de har, og så får ungdommene bli kjent med bedriften, og man blir kjent med problemstillingene, og man får jobbe praktisk med å løse den problemstillingen. Da. Noe utfordring har tidligere vært og fått med næringslivet. Det er ikke et problem i distriktene. Det er et større problem i Trondheim. I distriktene så er det veldig ofte næringslivet som kommer til skolene og vil gjøre det. Forrige uke eller uka før der så var det et eget prosjekt på Frøya, og da busset man elever fra hele Trøndelag ut. Og da får man konkrete problemstillinger fra næringslivet på Frøya, og næringslivet stiller opp, de får dratt ut på båter, de får virkelig på en måte blitt kjent med hva er det de her bedriftene, hva de ligger i, de mulighetene i de fagene her. Og så må man løse en problemstilling da, over et visst antall, om det er dager eller timer, eller vet ikke helt hvordan det var det prosjektet da, men det var i hvert fall skoler da fra hele sørlige delen av Trøndelag som var med, og så vinner de jo da. Det blir jo rangert av bedriftene da, på hva er det som er en god idé og ikke. Så det er jo en praktisk måte at bedriftene er med inn i skolene. Og alle bedriftene, alle skolene i Trondheim har denne type prosjekter. Ungt entreprenørskap har to stillinger som er dedikert til Trondheim, og så har de flere stillinger som er dedikert rundt i resten av fylket da, og jobber konkret med å knytte næringslivet sammen med skolene. I Verdalen kommune så hadde de, i hvert fall før, usikker på om de har det nå, da hadde de et prosjekt der man så hele løpet fra barnehage opp til tiende, der barnehageelever var ut og besøkt bedrifter. Og fikk opplæring fra barnehagealder, hva en ulike bedrifter gjør. Og Verdalen jo et industrisamfunn. Så da var det barnehagebarn ut og lærte om industrien på Verdalen og verdien av det arbeidet som gjøres der, og får en helt annen måte forståelse, en tilnærming til hva yrkesliv og arbeidsliv er. Og jeg tror nok veldig mange elever føler at næringslivet ganske fjernt, og ikke har en helt sånn forståelse av hva mulighetene der, og hva det ligger. Det jobbes mye med det, men det helt klart at det mange bedrifter som kanskje ikke ser tida eller muligheten til å delta på den måten som vi kanskje kunne sett at de ønsker, men det jo helt klart noen ting som vi kan være med å bidra med. Men det gjøres i dag, og da det som sagt ungt entreprenørskap som verktøyet. Og det et fantastisk verktøy som jeg, hvis man ikke kjenner til det, så har vi la tatt med en prat med de folkene som jobber der, for det en viktig organisasjon.
Men så det kanskje så stor forskjell fra hva som gjøres fra skole til skole, og kommune til kommune, og fylkeskommune til fylkeskommune. Så det jo heller ikke noe universelt svar på det her, og så vet vi jo at det kanskje ikke nok ressurser i skolen da, til å faktisk at yrkesfaglæreren skal være den som lime mellom skole og bedrift, og at det blir tidligvis litt sånn dugnadspreget, og at man veldig avhengig av de kontaktene man selv har, og at skolen kanskje tar det litt for gitt, at det her får yrkesfaglæreren bare fikse, og så har man kanskje 15, 20, 25 elever som skal ut i bedrift i YFF, og det ikke bare å være trollmann og en trollkvinne, alt det på å si, og finne plass til alle dem her, og noen jo veldig på tilbudssida for å ta imot, og andre ikke, så det jo ingen tvil om at det ikke noe enkelt svar på den problemstillingen her.
Mm. Det kan jo være en utfordring nå, altså de økonomiske handlingsrommet i næringslivet jo i veldig mange sektorer blitt begrenset, både av den tiden vi har vært gjennom, men også i kostnaden å drive bedrift, altså overskuddet krymper hos mange, og det er klart det kan jo være vanskelig å se at vi skal tenke langsiktig, vi nødt til å overleve jo. Hva det spørsmål? Ja. Flere spørsmål her?
Takk for fin innlegg. Jeg kommer som miljøarbeider i Trondheim kommune, rusenheten, jobber med ungdom utenforskap. Utdannet lærere, jobbet i privat næringsliv og nå tilbake til ungdom. Det har blitt løftet av deg spesielt. Glemte navnet ditt.
Unnskyld. Grete?
Grete, ja. Takk for at du løfter på en måte den store andelen som går uten skole. Utdanning og egentlig ikke finne veien tilbake. Det trenger ikke være mine brukere. Men jeg er generelt opptatt av hva slags samfunn vi har lyst til å være. Det bor over håpest. Og hvordan vi kan legge til rette for, når du spør etter virkemidler og veier tilbake til, eller tiltak for å finne en vei tilbake for ungdom, for å finne sin plass i samfunnet, i arbeidslivet, så går ikke det strake veien mellom skole og læringsliv, det gjør ikke det. Så jeg forundrer meg bare over at NAV, Trøndelagsmodellen, ikke har blitt nevnt med et ord enda her i diskusjonen, for det du kan si at det et stort arrangement, det blåses opp som Trøndelagsmodellen med store scener og musikk og pam pam. Det mange som ikke svarer på det når de sitter der og har levt langt utenfor, ikke har noe tilknytning til hverken familie eller skole eller noe som helst. Men likevel så har det funket for noen. Så hvordan jobber ILO med NAV som en samarbeidspart i samarbeid med yrkesfaglærere? For det er mange som havner i arbeidsavklaringspenge eller i uføre eller i sosialstønad som må finne en vei inn, og det er ikke direkte kontakt fra skole til bedrift.
Vi snakket faktisk om det i pausen her, flere av oss, det her med at NAV kan være en veldig god samarbeidspartner, og vi konkluderte vel med at her har vi en vei å gå. Vi vet jo at noen av våre studenter, særlig på den treårige bachelorutdanningen, har fått tips og råd fra NAV om at kanskje yrkesfaglærer kan være en vei å gå, men det vanskelig med finansiering, og den biten der har jo vært litt utfordrende, men det var veldig spennende at det ble tatt opp her i mingletiden i stad, så det jo noe vi utvilsomt skal ta med oss på kammerset.
Jeg tenker det viktig at du tar opp det, men det jo litt bakgrunn når du har jobbet med en god del ungdommer som har gått litt alternativ løv, lærekandidater blant annet. Så har jeg hatt tett samarbeid i den rollen i forhold til NAV i skole, da, som har vært gode bidragsytere inn der vi trenger et litt alternativ løp. Da. Det kan være helse, eller det kan være andre ting i livet. Så at kanskje ILU også kan knytte litt, være litt mer sammen og jobbe litt der. Så det et godt innlegg også, for det gjøres en del ute i skolen. Og masse, det måtte trengs mye samarbeid for en del ungdommer i perioder i livet.
Ja, hvis man ser altså det som forskes på Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo, det sier jo Frøyland og Spekervik, de viser til at det inkluderingskompetansen både i bedrift og på skolen og hvor som helst, som avgjørende for at det lykkes. Altså de aller fleste får jo fagbrevet siden når de først begynner. Men det å bli tatt imot og kjenne at her jeg verdt noen ting, jeg kan tilhøre, det det som avgjørende for at man får dem i det hele tatt tilbake igjen. Og det mange.
Jeg tror det et viktig perspektiv, og det var litt av det jeg nevnte i sted, det var på en måte bare 80 millioner av den milliarden som var satt av til det man kunne kalle mer sånn fleksibel og tilpasset opplæringsløp for dem som kanskje da ikke vil fungere i vanlige løp. Og nå skrev regjeringen at det var tiltenkt den voksne gruppen, men det som du nevnte i sted, var det man må tenke, altså etter evne her, og noen har kanskje ikke full kapasitet til å jobbe full, men altså bedrifter og næringsliv må også se at det er verdi om noen kommer og jobber i halv stilling, og noen og kanskje har et lengre lærlingeløp, eller altså kanskje se på mer fleksible ordninger for å kunne ende opp med, for jeg tror jeg, når man først kommer inn og føler tilhørighet og føler mestring på at det her man kan få til, så vil det gå bra med de aller fleste, men man er nødt til å få lov å komme inn og føle at man har et bidrag inn i maskineriet her. Da. Men det et viktig...
Ja, Trøndelagsmodellen er en av måtene det kan gjøres på. Og det ikke sikkert at det løsningen for alle de 57.000 som står utenfor arbeidslivet i Trøndelag. Men vi jo ser jo at det en av de måtene det gjøres på. Og jeg vil jo si at Trøndelagsmodellen har vært veldig, veldig ka så langt. Det har ikke foregått over veldig mange år ennå, men vi er noe hård trua på den måten å jobbe på. Og støtter jo Trøndelagsmodellen. Men jeg tror det er en av mange måter. Og så må vi se på... Så alle løsninger tas imot med takk. For det her er noen ting som man må løse i et fellesskap. Men den gruppa som du jobber med har jo helt klart... bare positivt å få dem ut i arbeidslivet igjen.
Ja, det ikke Trøndelag, men det som er innenfor,
det stedet som det er. Men det en kjempefin løsning for dem det passer for.
Ja. Da klokka 10. Så vi skal begynne å runde av det her frokostmøtet. Og det gjør vi rett og slett med å si tusen takk til dere som har kommet her og hørt på. Tusen takk til dere som stilte opp her, så fra Institutt for lærerutdanning og meg og Rimmelin som organiserer det her frokostmøtene, så sier jeg tusen takk og velkommen tilbake ved en senere anledning.